ምክትል ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዘነበሩ ጆ ባይደን ተማልሶሉስ ኣብ ግዛኣታት ፍሎሪዳ ኤሎነይን ኣሪዞናን ኣብ ዝተኻየደ ናይ መጻረይ ምርጫ ዲሞክራት ፕሬዚደንታዊ ሕፁ ንምዃን ኣብ ልዕሊ ሰነተር በርኒ ሳንደርስ ርኡይ ዓወት ተመዝጊቦም ኣለዉ። ኬን ብረግሜር ዝሰርሑ ጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ኣብታ ንሪፓብሊካን ፕሬዚደንት ትራምፕ ካልአይቲ ዓዱ ኮይና ዘላ ፍሎሪዳ ጆ ባይደን ኣብ ልዕሊ ሳንደርስ ብ62 ሚእታዊ ን23 ሚእታዊ ተዓዊቱ ኣሎ። ኣብ ኤሎናይ እውን ተመሳሳሊ እዩ። ኣብ ኣሪዞና ቆሮብ ዝተቀራረበ ነይሩ። ምዝ ናይ ተመሊሰሉስ ዓወት ንሳልሳይ ግዜኡ ንፕሬዚደንትነት ዝወዳደር ዘሎ ባይደን ዛጊት ናይ መጻረይ ምርጫ ካብ ዝተኻየደለን 24 ግዛኣታት ነተን 19 ስዒሩሎ። ዴሞክራቲክ ሶሻሊስት እዩ ዝበሃል ሳንደርስ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ለውጢ ከሰጉም ይኽብል ከሎ፣ ምክትል ፕሬዚደንት ኦባማ ዝነበረ ባይደን ድማ ብዛዕባ ምዕቃብ ርግኣትን ናብ ዋይት ሃውስ ዝግባእ ክብሪ ምምላስን ከም ናይ ሳንደርስ ሱርነቀል ለውጢ ዘይኮነ ኣብ ጭቡጥ ዝተመርኮሰ ፍታሕ ምምፃእ እዩ ዘገድሰኒ ይብል። ተማሊ ሶሉስ ካብ ክፍለ ግዝኣቱ ኮይኑ ዝተዛረበ ባይደን ኣነን ሳንደርስን ኣብ ታክቲካዊ ኣቀራርባ እኳ እንተዘይተሰማማዕና ኣብ ዘዋፅእ ክንክን ጥዕና፣ ምጉዳል ዘይምዕሩይ ኣታዊ፣ ከምኡ ውን ኣብ ምውጋእ ክሊማዊ ለውጢ ንሰማማዒና ኢሉሎም። ጆ ባይደን ኣስዒቡ ነቶም ብሳንደርስ ተመሰጥኩም ብፍላይ ነቶም ንእሽቱ ክብለኩም ዝደሊ ኣነ እውን ይሰምዓኩም ኣለኹ እየ፣ ቀዳምነታትኩም ፈልጥ እየ ኣለኹ፣ ክንገብሮ ዝግባኣና ይፈልጦ እየ ኢልዎም። ባይደን ትማሊ ዝረኸቦ ዓወታት ንትራምፕ ንምግጣም ናብቲ ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝግበር ዴሞክራቲክ ዋዕላ ሓሊፉ ንዴሞክራት ዝወከለ ሕፁይ ንክኸውን ናይ መሪሕነት ዕድል ዝሃቦ ይመስል። ኣብ 2016 ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ዴሞክራቲክ ሂላሪ ክሊንተን ብፀቢብ ዝተዓረላ ግዝኣት ፍሎሪዳ ኣብዚ ዓመት እዚ እውን ከቢድ ግጥም ዝካየደላ ከም እትኸውን እዩ ተፅቢት ዝግበር። ቅድሚ ናይ ትማሊ 898 ወከልቲ ረኺቡ ዝነበረ ባይደን ተማሊ 300 ተወሰኽቲ ረኺቡ ክኸውን ይኽእል እዩ። ዴሞክራቲክ ሕፁይ ኮይኑ ኣንጻር ትራምፕ ንኽወዳደር ብውሕዱ 1991 ወከልቲ ግዝኣታት የድልይዎ። ራብዒቲ ኣገዳሲት ትበሃል ግዝኣት ኦሃዮ እውን ትማሊ ሶሉስያ መጻረይ ምርጫ ክተካይድ መዲባ ነይራ። እንተኾነ ሪፓብሊካን ገዛኢኣ ማይክ ድወይን ብምኽንያት ስግኣት ተመሓላለፊ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንወርሒ ሰነ ኣመሓላሊፍዎ ኣሎ። ካልኦት ብኮሮና ቫይረስ ምኽንያት ኣናዊሕንኦ ዘለዎ ግዝኣታት ሜሪላንድ፣ ጆርጂያ፣ ሉዊዚያና፣ ኬንታኪ ይጥቀሳ። ግዝኣታት ብሕፅረት መከላኸሊ እቲ ቫይረስን ፃቕስ ሰብ ከይህሉን ኣብ ዘይንብሩ ኩነታት ምርጫ ከካይዳ ሻቕሎተን እናዘየደ ይኸይዳሎ። ገለ ኣድመፅቲ ኣብ ኦሃዮ ነቲ ናይ ማሓዳሪ ግዝኣት ከይሰምዑ ዝመፁ እውን ነይሮም እዮም። ኣብ ፍሎሪዳ ግን ዳርጋ 1.1 ሚልዮን ዝኾኑ ኣቐዲሞም ብደብዳቤኦም ድምፆም ሊኢኹም።